សារព័ត៌មានថៃបាងកកប៉ោះបានចុះផ្សាយថាអ្នកជំនួញជនជាតិចិនមួយរូបដែលមានលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្រោមដីការចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិពីបទបើកកាស៊ីណូអនឡាញខុសច្បាប់គណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំទាន់អាចបំភ្លឺបានជុំវិញរឿងនេះការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាងកកប៉ោះនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាក្រោមចំណងជើងថាស្ដេចលបែងស៊ីសងជនជាតិចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកសារព័ត៌មានមួយនេះបញ្ជាក់ថាលោកសើជីជាងជាអ្នកជំនួញជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្រោមដីការចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិពីបទបើកកាស៊ីណូអនឡាញខុសច្បាប់បាងកកប៉ោះបន្តដោយស្រង់ការចុះផ្សាយរបស់ចិនថាអ្នកជំនួញវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបានរត់គេចពីអាជ្ញាធរចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012
ប្រព័ន្ធសុបផ្សាយជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាលោកសើជីជាងមានជំនួញធំដល់ចម្រងចម្រាស់និងមានការបណ្ដាក់ទុនលបាញ់ស៊ីសងនៅកម្ពុជាមីយ៉ាម៉ាក៏ដូចជាការបណ្ដាក់ទុនលបែងឆ្នោតនៅហ្វីលីពីនផងដែរ
បើតាមបាងកកប៉ោះឲ្យដឹងទៀតថាប៉ូលីសប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ Interpol បានចេញរបាយការណ៍ចំណាពណ៌ក្រហមកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ថាលោកសើជីជាងរងការចោទប្រកាន់កម្រិតព្រហ្មទណ្ឌនៅប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកកាស៊ីណូហើយអាចប្រឈមនឹងការផ្ដន់ទារទោសដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងច្រើន10ឆ្នាំចំណានោះបន្តថាចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2018ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បុគ្គលរូបនេះជាជនដែលបានដឹកនាំក្រុមឧក្រិដ្ឋជនព្រមទាំងគប់កិតជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរួមទាំងស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតគេហទំព័រលេងល្បែងអនឡាញគេហទំព័រលេងល្បែងអនឡាញទាំងនោះរួមមានហុងស៊ូលីនយីគូនិងយីយូអ៊ីនធឺណិតស្នលត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយអ្នកលេងមានចំនួន330,000នាក់ប្រភពដដែលបន្តថាលោកសើជីជាងរកបានចំណូលខុសច្បាប់បានច្រើនជាង150លានយួនឬប្រមាណ22លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេសជនរងគ្រោះជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានឈប់បោកអស់ប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងបានធ្វើអត្តឃាតចំណាពណ៌ក្រហមសរសេរថា
លោកសើជីជាងមានលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរប៉ុន្តែលោកកើតនៅខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិន
ក៏ប៉ុះបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចផ្ដល់សញ្ជាតិបានប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់បានបរិច្ចាគប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់25ម៉ឺនដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចេញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017បានផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរតាមសញ្ជាតិតូបនីយកម្មដល់លោកសើជីជាងជនជាតិចិនសញ្ជាតិចិនដោយប្ដូរឈ្មោះជាតាំងគ្រៀងខៃវិញតាមរយៈរូបថតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានចិនបង្ហាញថាលោកសើជីជាងបានភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅកម្ពុជាដូចជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចលោកស្រីម៉ែនសំអនជាដើមនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានផ្សាយពីករណីអ្នកជំនួញជនជាតិចិនពាក់ព័ន្ធការរកស៊ីខុសច្បាប់ហើយបានភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអាល់ជាសេរ៉ាតាមរយៈព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតជាវីដេអូជាង40នាទីមានចំណងជើងថាទាសករតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាបានផ្សាយថាអ្នកជំនួញជនជាតិចិនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបដែលពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងឆោបោកតាមអ៊ីនធឺណិតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិឈ្មោះតុងលីឆឹងក៏បានភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៅកម្ពុជាដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចលោកស្រីម៉ែនសំអនអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកហេងប៊ុនហៀងនិងបុគ្គលមានតួនាទីក្រាក់ក្រាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតអាចារ្យសេរាក៏បានរកឃើញថាលោកតុងលីឆឹងធ្លាប់បានផ្ដល់យន្តហោះទំនើបជូនដំណើរលោករំត្រៃហ៊ុនសែនទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរវីដេអូនោះបានរៀបរាប់ពីការស៊ើបអង្កេតនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើទាសភាពដោយប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាថែមទៀតផងបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014បានផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរតាមសញ្ជាតិតូបនីយកម្មដល់លោកតុងលីឆឹងដែលជាជនជាតិចិនកើតនៅខេត្តអ៊ីនណានប្រទេសចិនដោយប្ដូរឈ្មោះជាហេងតុងវិញប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាលោកពំបានដឹងទេថាតើលោកសើជីជាងពិតជាមានលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរឬយ៉ាងណានោះលោកបានប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងសុំការបកស្រាយពីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃវិញយ៉ាងណាលោកថាជនបរទេសដែលបានចូលសញ្ជាតិខ្មែរទើបអាចមានលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរបានលោកបន្តថាដើម្បីអាចចូលសញ្ជាតិខ្មែរបានលុះត្រាបុគ្គលនោះបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ខ្ទង់លានដុល្លារអាមេរិកហើយប្រើប្រាស់កម្មករខ្មែរក្នុងចំនួនដែលកំណត់មានគុណបំណាច់តាមលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាល
មុននឹងបានប៉ាសពតខ្មែរតលក្ខនឹងសញ្ជាតិខ្មែរអ្នកនឹងដើម្បីបានសញ្ជាតិខ្មែរគុណសិស្សអញមើលតែច្បាប់តើវិញ តើលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សនឹងបុគ្គលនឹងទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈការបដាក់ទុនប្រាក់ទុនលុយប្រមាណហើយមានផ្ដល់ស្អីណាឲ្យកម្មករខ្មែរនេះប្រមាណអ្នកឬមានគុណបំណាច់អីខ្លះទុំទលំទលាយចាំបាច់ខ្លះ
VOD មិនអាចតេតងសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែសីហានេះចំណែកអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃលោកតបណេតថ្លែងថាលោកមិនច្បាស់ទេថាតើលោកសើជីជាងមានបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាឬអត់នោះលោកបានប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណាមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មរូបនេះថាលោកត្រូវការពេលវេលាស្រាវជ្រាវទៅណីសិនថាតើលោកសើជីជាងពិតជាមានលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរមែនឬយ៉ាងណានោះ
មានចូលសញ្ជាតិមានមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាមួយនឹងអត់ទេដល់តែក្រោយជ្រៀងមើលក្នុងប្រព័ន្ធ Generation ប៉ុណ្ណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានបានទេថាឈ្មោះសើជាជាងមានបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាឬអត់ដោយសារការស្រាវជ្រាវត្រូវចំណាយពេលច្រើន
បាត់ហើយខាងអីអញ្ចឹងបើថាលបែងរឿងខាងលបែងខាងកាស៊ីណូតាមខ្ញុំដឹងប្រឡងទៅកាស៊ីណូគឺកាស៊ីណូធម្មតាដែលបើកធម្មតាហ្នឹងគឺទៅក្រោមក្រសួងរាយវត្ថុ
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យអះអាងថាមុនជនបរទេសមានលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរលុត្រាជននោះទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរជាមុនសិនពលគឺជននោះត្រូវមានគុណបំណាច់តាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវលោកយល់ថាបើដោយការលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មានថៃបាងកកប៉ោះថាជនជាតិចិនដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែររូបនោះបានធ្វើអាជីវកម្មឬជំនួញខុសច្បាប់នោះគឺជាបញ្ហានិងកំហុសឆ្គងដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវបំភ្លឺដល់មហាជន
ជាការបកស្រាយយើងចង់ឮពីរដ្ឋាភិបាលយើងនៅក្នុងការឆ្លៃបំភ្លឺទៅមហាជនចំពោះករណីនេះពីព្រោះអីវាជាការប៉ះពាល់មួយដល់មុខមាត់កម្ពុជាដែរនៅពេលដែលជនដើមកំណត់ជនជាតិចិនម្នាក់ហើយបានទទួលឬក៏កាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាហើយទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្រៅប្រទេស
គេហទំព័រសាជីវកម្ម Open Corporates បង្ហាញទិន្នន័យថាលោកស៊ីជាជាងឬតាំងគ្រៀងខៃគឺជាអតីតនាយកនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Inter Asia International Business Co Ltd ក្រុមហ៊ុននេះបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015និងមានអាសយដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកឆ្លើយតបទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Inter Asia International Business Co Ltd ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី23ខែសីហាថាលោកបានទិញក្រុមហ៊ុននេះពីមេធាវីជនជាតិចិនដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកសើជីជាងតាំងពីឆ្នាំ2018យ៉ាងណាលោកថាតាំងពីទិញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះបាត់ទ្វាររហូតមិនបានបើកដំណើរការទេគឺទិញគ្រាន់លក់បន្តប៉ុណ្ណោះបរិសដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនេះថាលោកក៏មិនបានស្គាល់លោកសើជីជាងនោះដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលជនជាតិចិនមានលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរហើយជាប់សង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធបទឧក្រិដ្ឋអន្តរជាតិលោកថារឿងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាបានក្លាយជាដែនដីមួយដែលជនឧក្រិដ្ឋអាចប្រព្រឹត្តបទល្មើសគេចវេះពីយន្តការច្បាប់របស់ប្រទេសខ្លួននិងអន្តរជាតិលោកថាការបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនអន្តរជាតិប្រើប្រាស់ដែនដីកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធការលាងលុយក៏ខ្វក់
ខ្ញុំគិតថាមជ្ឈដ្ឋានទូទៅក៏គេដឹងដែរថាប្រហែលជាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ពុកលួយដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យបុគ្គលមួយចំនួននឹងអាចទទួលបានសញ្ជាតិហើយទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅហើយមានតាំងនិកិតឆ្លងដែនស្របច្បាប់ទៅទៀតបាទ
ជាដំណោះស្រាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងធានាថាជនបរទេសទាំងឡាយអាចចូលសញ្ជាតិខ្មែរបានលុះត្រាតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់